واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
Bumigkaskas kanila ng balita ng dalawang anak ni Adan ayon sa katotohanan nung naghandog silang dalawa ng handog sa katinanggap mula sa isa sa kanila at hindi naman tinanggap mula sa iba. Nagsabi si Cain, talagang papatayin nga kita. Nagsabi naman si Abel, tumatanggap lamang si Allah mula sa tagapangilag magkasala.